ekonomiari buruz berbagin bardugu. Eusko Jaurlaritzak 14.250 milioi euroko aurrekontu proiektua aurkeztu eban atzo, Pedro Azpiazu sailburuak esaten eban bizidogun egoerea ekonomikoari, egoera korapilotzuari aurre egiteko lanabesa izango dela, erraminta egokia izango dela esaten eban atzo Ogasun sailburuak. Jaurlaritzak 2,1%-ko hazkundeari eutsiko deutzo, aurrekontuen 176 10.200 milioi euro baino gehiago gizarte politiketara bideratuko da, eta igoerarik handienak hezkuntza sailan eta osasun sailan antzemon geinkez. Niko Cuenca, ekonomilaria, egunon.
Bai, egunon.
Aurre proiektuaren inguruko segogo eta egiten dozu?
Bueno, azkenetan aurre kontu batzuei begiratzen diegunean bi ikuspegi dauzkagu, gastuen aldetik eta sarreran aldetik, ezta? Gastuen aldetik zu kontsideratu duzu, osasun arloa eta hezkuntza arloa izango dira hezkuntza gehien izango dutenak. Azkenetan osasun eta hezkuntza artean gutxi gora bera aurre kontuaren 160 eta piko suposatzen dute. Beraz, margen gitzi gelditzen da bezalako gauzak egiteko. Eta logikoa da, beste dut ikusita, diru sarreran ikusten dut ikusita, inoizko aurrekontu hori osatzeko, alde batetik, zergengatik lortzen den diru sarrera hoien hazkundea, narrabenduko genuke, 2022an, zergen bitartez bitotakoa 1,7 igo da, 2023ako 1,5,7 igotzea espero da, azken batean nundi datu hori goera hau, bale batetik bezagatik, oso agerikoa da inflazioa gora eta gora doala eta horrek zuzenean beza dira egiten dio, oinarria produktuen prezioak egoten baldin badira, beza egoten drako, eta beza batetik Jaurlaritzak eta hori gogasunak ere espero dute, bueno, soldatek igo ala, eta argi inflazioan abera egoko dira ere, ba, bueno, horrek ere suposatzea PFZ egotzea, ez da, errentaren gaineko zer da. Eta beste galderi, eta hori zentzu batean kezkatzeko izanetekena, ba, gobernuak ostera be zorpetzera joko duela, zorra 420 milioitan handituko duela, eta nik horren aurren duko nukera azken batean, ni berezik ikaskatzen aguena zorraren kontzeptu hori, ez da? Momentu enten Euskal Autonomia Erkidegoaren zorra bere barne produktu gordinaren 15,6 suposatzen dau, datu hau dukien 15,6 joko litzateke, eta bueno, aztera begiratzen baldin badugu 2007-ra jotzen baldin badugu aurreko krisi aurre heldu aurretik zorrak zor publikoak barne produktu ordinaren gainean zeukan pisua 1,1 baino ezan, hau da 14 urtetan edo 15 urtetan barkatu barne produktu ordinaren gainean 1,1 suposatzetik 15,6 suposatzera pasada, eta hori izan daiteke, baina Espainiako datu da ikusita eta beste erkidegoko datu batzu ikusita nahiko orekatua da. Beraz, osa azterketa harina. Gastuen aldetik gehiena bi ere, neuneko euro da gutxe gora bera, osasun gintza eta hezkuntza, eta beste alde batetik, ba, bueno, presupuesto hori eutxiko diotela zergen biliketa historiko horrek eta zorpetzea.
Azken bilabeteetan, inflazioa apur bat moteldu da eta langabeziak bera egiten jarraitzen dago Euskadin. Hilaren hasieran Pedro Azpiazu Ogasun sailburua alkarrizketatzen genuen irratzaio honetan, eta galdetzen geuntzan hori ikusita ia 1,1%-ko hazkunderako aurre ikuspena hobetu beharko litzateken. Berak esaten euskun momentuz ezetz, hazkunde horri eusten deutzela. Niko, aurre ikuspena artestu beharko litzateke ala egoera on hau, on berbeak akotxen artean erabilita eta behinbeinekoa izan daitekela gogoan hartuta, egoera hau ekaitzaren aurreko barealdia baino esete da.
Kontua da, azkenengo, egun hauetan, prebizien aurrekustenen dantza batean gaudela morbiluta duela jabete, gitzu gara eta irratzen honetan bertan, eta azpeazu ekaipatu zituen datu horiek, baina azte honetan BBV-ak, BBV-aren ikerketa esaiak, Euskal Autonomia Erkidegoari, Euskaderi dagokionez, prebizio berriak eman ditu, aurtengo hazkundea barkatu murrizten dau, 2023ako izaten du, Euskadik ez duela apenas enplegurik sortuko, alde batetik, Pedro Azpiazuk izaten zigun, espero zala, atorren urtean, Jaurlaritzak edo Euskadik, 12.000 lanpostu berria sortzea, uain BBV-ak izaten digu ez, beraz, atzera begiratzen baldin badugu, oso batuan egizan ditugu, baina gira da, apurka-apurka, moteltzen ari da la kontua, Alemaniako mehatxuri daukagu, Alemaniak atzeraldian zartzeko arriskua oso handia dalako, eta gure esportazioan jomugan nagusia dalako, eta egoera gaiztutu okertu ahala, prebizioak aldatzen dira. Orduan, zuk aipatzen duzuna, ez dakit arteztu behar diren, baina seguru nago hemetik iruzpa lauia bete barru prebizioak are okerragoak izango direla.
Euriborra 2009 garren urtetik onako mailarik altuenera heldu da, hipoteketan indize hori erabiltzen da, hipoteken kontzeptua eguneratzeko, adierazle aldakorra da benetan behinik behin, euneko 2,6 interestazara heldu da Euriborra, honek familien erosmen ahalmenean eta aurrezkietan niko zer eragingo dau?
Alberti familien erosmen erosahalmenean eragingo dau, eta eragiten nahi ratzen batean, bat azuzteko hipoteka bat, momentu enten Euriborra duen maia ikusita, pentsa, duela urte bete, tasa negatiboan zegoen, beraz, hipoteka revisatzea tokatzen zaio nahi zein familiari, urteko datua hartuta, eta bat azuzteko hipoteka zari gara. Urtean 1.500-2.000 euroko gastu gehigarria suposatu zake, hilean 100 euro, karo, horrek, erosamena murrezten dago, eta beste numaretik murreztuko dago. Baina, familia bakarrik ez, enpresei ere, enpresek bat euskatzen finantzak ustu dira joten die, eta azken batean enpresa dira lanpostua sortu dituztena eta ekonomia ere mugitzen dutenak, beraz kezkatzekoa da, eta kezkatzekoa are gehiago bihar Europako Banko Zentrala biltzekoa dela jakinda eta tasa kostera igotzeko probabilitate handia dagoela jakinda.
Eta hori holan bada, biharko batzar horretan 75 puntuko igoerea zehazten bada, adituek hori dino, leitekena dela 75 puntukoa izatea, horrek zer eragin leike?
Kontua da, ez ala bakarrik biharko bilera. Abenduan bada beste bilera bat, eta horbe estimatzen da, horrik usen da beste 75 puntu igo daitezkela. Otsaian bada beste bat, martxoan beste bat, maiatzan, ekainan, guzti hauetan, urrengo biletan, urrik biharkoan eta abenduan 75 puntu igota, otsaian 0,50 puntu igota, kaia martxoan, maiatzan eta ekainan 0,5 puntu igota, metik behatziatetara, diruaren prezio ofiziala 1,3 igo liteke. Gainera entzuna, azkontan bertan entzun dugu bai degindos, Europako Banko Zentralako presidente ordea, eta baita Christine Lagarde, presidentea, esanez oso argi daukatela inflazio hori dubi argi dutela, eta beste remediorik ez dagoela. Gainera hor, bakizu Europako Banko Zentralean badirela bi bando, belatzak eta usoak, belatzak dira gogorrenak, eta hor bat ez etapatzen dugu, ekialdeko herrialdetako Banko Zentraletako ordezkariak, pentsa hori inflazioa 1,20 behigo dela, eta biok ere dira estutzen, ba, tasakalik eta harinen igotzeko, inflazio hori izteko. Banku Zentralak, Europako Banku Zentralak jakin badaki tasak igota atzeraldia zartzeko arriskua areagotzen duela, baina prezaute atzeraldi hori onartzeko, inflazioa alik eta gehien jisteko beraz. Zentortan, sentitzen dut oso baikorraz izatea, baina bai espero dugu urrengo bileretan, ez dakarri biharkoan, interesak igotzea eta prezioa, aspaldi gabe, o aspalditik ikusi gabeko mailara batera egotzeko.
Enpresabidea.eus atari digitalean idatzi dozun artikulu baten esaten dozu, hipoteken kuotak ordaintzeko zailtasunak dabesan bezerbentzako neurriak adostu gura dauzela, Pedro Sánchezen gobernuak finantza erakundeakaz, bankuakaz, zemotatako neurriak izango litzatekez?
Eta gainera, litekena da, azte honetan bertan edurrengo astean ja neurri horiek ezagutzea. Bankuek nahi dute alik eta gehien neurri horiek adostea gobernuarekin, besteak beste aurreko astean bankinteraz izan, gaur Santanderrek bere mozkinen berri eman du, eta aurrengo egun hauetan gainontzeko bankuek ere euren mozkinen berri eman dute. Orduan nahiago dute ja neurri horiekin merkatu ateratzea bankuek izaten adiren mozkinen gehikuntza deigarria eta lan ezan jodot komunikatu aurretik. Nolako bizan daitezke, batez ere gabealdia, karentzia ditzen darrera, zau da, momentu urte jakin batean, bezeroek interesak baino ez ordaintzea, ez amortizatzea, modu hortan, ba, bueno, gutxiago diratu beharko lukete, eta ez lukete kuotaken altuak izango, ba, urte bete, zato, urte eta erdiz, bezeroak garrik interesak ordaintzea, beste aukerat izan daiteke, maileguaren bizitzaren bukaera luzatzea, azken batean, hilero aurrein barreko kuota hori murrizteko, kontua da, sondo dago, hilabete batzutan interesa baino zituzte horrenduko bezeroek, nekero zorra hor da gelditzen da, interesa horrendu bat, baina zorra zan murrizten. Alako neurriak izan daitezke, eta batez ere mugatuko dituzte zaurgarritasun egoeragoan egon daitezken familientzat. Eta gero eta gehiago zutan egara batez ere erabiltzaileen erakundena aldetik, ez izate bakarrik zaurgarritasun egoeran dauden entzako. Baizik eta, ba bueno, malgua jokatzeko bankuek eta edozein familiari ezkaintzeko ba, egoera oso berezia dalako.
Amaitzeko, Niko, Bilbao Exhibition Centerren Barakaldoko Beken zagoz momentu honetan Intergunea sokan, atzo bertan espiritaldeetako Basque Trade-eko Ainhoa Ondarzabalek esaten euskun, India, Turkia, Japonia eta Hego Korea dirala euskal enpresentzat negozioa kanpoan zabalteko aukerarik onenak. Japonian dagoan segurtasun juridiko azpimarratzen euskun, Hego Korea gaur egun mundu mailako 10. Ekonomia dala bebai, baina sektorei begira gaur egun zeintzuk sektore ikusten dozuz nazioartekotzean sakontzeko ondoen? Zeintzuk euskal enpresa egongo litzatekez prestutasun edo egoera abantailatxu horretan?
Habitu, zure bat duzun atzeko ikarriz eta hortan, Basque Trade Centerreko buruak Ainhoak aipatzen zuen, bueno, horzerako Hego Korearen kasuan hidrogenoaren aitzatekela oso aukera ona, gogatu behar dugu euskal enpresek, batez ere, bi ere, horiko dugu sortzea osportatzen dutela Europako gunera, eta aipatzen zuen, ege hori, horratz hori, giratu behar dela eta aziara begiratu behar diogula, ezta? Berak aipatzen zuen zuk esan dago, ezta? Japoniak segurtasun azukala, Hego Korearen inguruan aipatzen zuen, hor hidrogenoaena oso apostuen izan etekela, eta oso horretu gozala, Japonen inguruan teknologia aipatzen zuen, eta teknologia izan behar da, nire ustez, gako honetan, une honetan, gakoa. Aurreko astean estatu batuek debekua ezarri zuten Txinari erdinoleak edo mikrotxipak ez esportatzeko, horrek ere egiten dugu, orduan argi dago, menpekotasun itzela daukagula Asiarekiko teknologian ikuspegitik, dena azpikontratatu dugu, erabiltzen ditugun txip edo erdinole gehienak Taiwan eta Txinatik etortzen dira, eta hor gakoan diakagu, orduan apostua horti da, egia dut ditugula Next Generation, Europatik datozen Next Generation funtzak eta hidrogenerako, autoelektrikorako eta batez ere erdiroarentzako erabiliko direla eta Euskal Herrian badira ekimen interesgarriak eta niko sargi daukat hori izan behar dela, baina ez dugu aztu behar munduko ekonomia aldatzen edala eta Asiak igeroz eta garrantzi gehiago hartzen edala eta horregatik biharko jardunaldi hortan Turkia, Hego Korea, India eta Turkia izan itezkela gakoak.
8:59, Niko Cuenca, eskerrik asko, plazerra betiko lez, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, agur.
Goizeko izarretan.